Kishamar na noyakta at this by it, Marnimich Kalale, Agus Lomer Majin, on Shamar Noyakta, Takivin Yikan Kale. Majin, why you have?
Majin, why you, Martin?
Have a skillagut and shinner Majin, a wretched, a gnatted league, as Kirch, Helen McEntee, Golsudiki, Castu, Le Chilen, and Nini, a Mari with Dragage Christly Institution.
She saw you go to your canchif and Christla, Fuila Head, Agus Majid Dridgem, or Gavli, and your Herland, Dragage, Vilchnashan, Agus a chance for Yart, Figure your canchif, we said dead. Da wer gyrsgriw jliadar y ta genu ond yn diag dyr ogt jaila Dara Macken chwy gynnar y jlias cyrch gerai gherod fi sydd gerai ffysrchan pobli o wonu agos tan y chaili y gerai gygasi yn tar y jlias cyrch Helen Macken ti lofa dyr sydd gwrdd ffrairi i chiatw agos dyr sydd nawl gerw la ffysrchan yng Ngherdi gyffol agos ni al siad sy'n gerai fa fweca mwyr y fweca gw chaili chraga jyst stardust agos gyn ffrairi i'r bi acw yr ffynnym lianta agos mwyr y herlyn sia sian jlid ar cyrna y tacwsyn Dara Macken agos y fi ag chaili nynni y ffyrbwes y draga jyst stardust nes herdi yw'n lle sio'r eich ti chatyn sio chyn yn siacta del y mat carti ys sy'n ffein cest yr yna y jlid ys cyrch Helen Macken ti y gesh Grifa, hwyl sia gestio ki ffysrachan pobl i o wonu agos hwyl sia gestio ki casw la chaili leis na chaili gyr crenu ati yn y ffraira dyr tisio gwyl sŵl ac i casw la chaili na ni ni y mariw a mahon sio dyr ti gwyl sian ledyr gwyl sio dy geri gwyl sio dy lorag ffrairi agos olos fag y jeb y chwys la bwys ang ilta agos gwyl y pobl ffosta y geri fan yma cyn doi y jocw la na waka sawl terlw agos gwyl dyni y geri fa cynsio na derlhau y lihyd y chi hir eisht hog si la ffys gwyl cod la cor fwyfred yn stiwtar yn chwys y pobli agos gygaith ar ffonat la torw na fysrach an y leg y ta anienw salen yn yr cynnyw yr bu ele nes chatyn sfaiart na rychol Dara Macken ti lletr chwici dwi'r cha grwsw legis yn gwych a ffraira wyach salamw yn darna cyfnich an yr y tragaj yr siwl Bysyn yr siwl jylwyn siwgyn agos gydys o niel niel ffraer y bu ffwetsiga agos niel crinyw yr bu socri hi a has ddo hi gyfecymwyd gydys herla has ydyr ynes agos jylwyn.
Beile fe galt mar sy'n y chrifau sgil trwycant y gyfoel agos pian fel sy'n ansyn sy'n ffobl ieb i anir ei. Sgil ylet y gydyr y nwy ag dynnu chrifau na sesiwn olwys yr siwl y nhw hynol bynnag agos y mwyr a ffosta fi hysbant y starach tal y cwrl y confau gwyngal fi ffobl gwyngal y fi gobyr yn olwys bynnag ydyr ni gydig caraha agos ni gydig ni ha gylor ac ysyn yn y chrifau. Yn sydw fysyn?
Se Martin, sto hysbag dynnu sy'n chondau sio na Rodi ni monsra cw yn olyboyn gyherig sy'n y blant i chi hart ac ystod hynna wel cangol y bu ogynnu yn sion yn angal chyledger leis y cangol y togyn la holyboyn da fri sian mae sian ta cwrl y condau yn angal y geri nysgialti sian sifri sian agos y sian yn has sian y leg ychryniw agos taffadw yn yw er sal y galtar astod hynna hymag yn ymlaen ta nysgialti sian gymat agos ta sian y geri sian Jesse Taku Nish Gieltish and the like Echrenu Agustin Cheshbant is Shamadur to Girihe and in Yehid Blien at the Nijik Karaha Agust Nijik Nyaha Agustin Taru of Visera and more Heshbantis Agust being by all this fine Cheshbantis Shin a Harchinu Agusamwera for all this the Cheshbantis Hain Agust be Jesh on Tafa the Yenu or Hivni Nanini is a Honda shot of Vigubur and all about Lalin Nichsave Shishin Agustakuru Harchtarini will Green Graf. Acw dan sref sysyn agos i edrych gwybod yn olybwyn neu grian graf sy'n hwrt lof yna yn yr un roedd y byd o wonyn nes yn sref sysyn roedd y byd ta symwyl na ta tewag ta sy'n hwrt lof nes o hym na sesiwn iol ys iad hen bys ydy'r siwl y museum pel na holybwn ta cyn nhw enio siwl fwy leher mor y herlyn sia y bwer Camden yng Glasgow bys yn yr siwl hos ar y jahilog mod i ni niw bys ar siwl gyda'n dochlog agos bys cyn elyn ni smolio yn niw y Llorlan Glasgow City Chambers ydy'r cair agos y hoch dochlog Mae sy'n sy'n y de o'r cael yng Glasgow, bydd cyn ele yn nhw'n eidon da gynnyr bu da fod nhw'n hwn yng Nghala tan y gwni yn sy'n, agos bydd sy'n yr siwl y gonsolacht na heron y mwera ydy'r lehenia i ddoeg agos lehenia i cehar. Be i ar chwl bwera Celtic agos na heron Paci Bonner o leher eg na sesiwn sio leg chymail ohono di hwn hwyl y condau agos saniol hi chi ele. Agos sy'n gerw y fyser, nid y fys yn cholus agos na bhí sa tabhair seo a leag cad a leis eile agus cruinnithe seothaí cóirle Condé go na ngáil mór heispanta sa múzeum na Condé ar a bhliain siúgain agus bisin samúl.
Agus cinsigh mé sé samúl agus na hiontach íomh ná dearnú rud mar seo go dtí seo leis ní cheangal stairú le glúnta ar pobal go na ngáil agus pobal na halaban.
Sé na hiontá éna tan ar a d'ábharrán agus gaheirish na bliant chui hart fi na rid canchari on agus fi erid cyfni on agus fi na rid smuichin tu ta ma kenshi gul dini yw gathain a fi a gubur an alabun agus a ta an alabun gafol agus as bag dyni sa chondai na hwal cangol sin acu le si chi agus sma hi rod gwol sid a yenu in ish agus sin o da jershid gyr kelaru a tun sio fosta er an asg a dyr a de eich agus er an ubar luachwyr a ron dini agus iad hal an alabun agus Stáin méid a chásid leis a tíl.
Scéal samú, agus siúl siúl samig bhín sin iú siúl a sprisir hí vidir lín chóla condaig an ngál, cíf ní gan chaliú hamar na nóiachta gara maigd vilain ar chlair na maine.